Hotel Bylle. Du lytter til Bylyd, serien Sansernes Arkitektur, hvor hvert afsnit stiller ind på en enkelt sans og dens betydning for oplevelsen af det fysiske miljø. Afsnit 3. Lugtesansen.
Kasper, nu går vi på Gamle Kongevej. Vi er lige ved Planetariet. Ja. Hvad lugter her af?
Her lugter af fugt. Her lugter af sten, der ikke er våde, men har været igennem tåge hele dagen.
Hvad giver det dig for en oplevelse?
Det er en forbindelse til naturen i virkeligheden. Nu er jeg født og opvokset i København. Så min naturoplevelse er hele tiden påvirket af byens dufte, ikke? Så jeg har sådan en underlig forkvaklet forhold til det, at min nyopfattelse og fortolkning af natur er forbundet med sten og beton og asfalt. Og hvordan naturen enten fryser det, eller regner på det, eller er fugt.
Jeg læste lige, der var nogle australske forskere tilbage i 60'erne, som satte sig for at undersøge, hvorfor lugten af regn er så skøn. Ja. Og de fandt jo ud af, at det er fordi, når det regner, så vandet det frigiver olier i alle de materialer, som de ligesom rammer. Og der har de især forsket ude i naturen selvfølgelig også, men man kan måske også sige det i byen, at det frigiver lugtene i materialerne, som så bliver til molekyler i luften, som vi kan indånde, og så lugter byen pludselig af alt muligt, når det har regnet.
Fantastisk. I øvrigt, så har jeg for ikke så længe siden læst, at menneskets lugtesans er langt mere avanceret, end vi havde forestillet. Den der forestilling om, at hunde for eksempel lugter utrolig meget bedre end os, gør sig kun gældende på små distancer for eksempel. Vores lugtesans er i virkeligheden meget mere udviklet til lange distancer. Vi kan skille mellem mange flere forskellige lugte.
Skal vi bare træne det op eller hvad? Vi bruger det jo ikke så meget. De fleste mennesker bruger ikke lugtesansen så ekstremt meget. Den er forbundet med madoplevelser, tror jeg, rigtig meget.
Ja.
Og erotik.
Før man vidste om bakterier, så snakkede man om dufte som miasmer eller ond luft, som var farlig i sig selv og var kendetegnet ved dufte. Ikke? Så det var duften i sig selv, der var farlig. Og der brugte du jo, i stedet for at vaske gulvet eller gøre rent, så brugte du jo dufte til at dække over den onde luft.
Hvad kunne det være for eksempel?
Det har været meget forskelligt. Det har været rosenvand typisk. Men så var der en periode, hvor musk, som er sådan en kirtel på, så vidt jeg husker, kalve, ikke? Som forsvinder med tiden. Lidt i tvivl faktisk. Men musk, som i hvert fald er en animalsk duft, der bliver udvundet af dyr, du slagter, var utroligt populært. Men i forbindelse med de store lugtproblemer i det urbane liv, i især Paris og London, begyndte man at se duft som noget dyrisk og som noget bestialsk. Og så begyndte man at lave vegetabilske dufte. Og de dyriske dufte som musk var så repræsentativt for fruen til mig, der var uhemmet og uddannet og dyrisk. Ikke? Så kom Louis Pasteur, og så var det bakterier, og så fik man faktisk kørt dufte helt ud af sammenhængen. Blandt andet Kant, der under sin beskrivelse af æstetikken, deciderede frasagde duften en plads i æstetikken.
Nu er vi langs den ene af søerne i København. Vi går her og snakker om lugt, forbundet med sted, forbundet med arkitektur, fordi det er noget, du har været optaget af i årevis. Du har lavet et projekt på Louisiana, som jeg godt vil have dig til at fortælle om lidt. Men først, du arbejder faktisk med sanselighed og arkitektur. Hvordan går det med det der med at få lugten bragt ind sådan i det faktiske, vi får bygget i dag?
Jamen, det går i virkeligheden dårligere, forstået på den måde, at duften er blevet underlagt klima inde i bygninger.
Så det er ingeniørerne, der er lidt bestemmer, eller hvad?
Ja, det er det, fordi der er kommet nogle krav om, hvordan du centralt ventilerer bygninger, for eksempel. Ikke? Og der er blevet nogle krav til byggematerialer, som skal isolere på en bestemt måde. Og ved at isolere på den måde, man gør, og samtidig have centrale ventilationssystemer, så trækker du duften ud af det. Og det har jo også været et ideal lige siden 1800-tallet at få trukket alle dufte ud af det urbane miljø, i hvert fald indeklimamiljøerne. Ikke? Så selv de der terrassobetontrapper fra de første KAB-ejendomme og sådan noget, altså dem har du jo ikke engang længere. Der er jo ikke engang nogen Carl Wilhelmsen dårlig betonluft længere.
Hvad sker der, når du prøver at åbne en dialog med bygherrer eksempelvis om, at de skal interessere sig for lugtesansen?
Det er en meget abstrakt forestilling, de opererer med. Altså de ved ikke, hvad de skal med det. Og de synes, det er avantgardistisk. Og det, som jeg jo prøver at argumentere for, det er, at duftesansen om muligt er den billigste byggemateriale overhovedet. Ikke?
Hvad betyder det?
I princippet skal du bare vælge noget tømmer. Altså du kan også putte duftmateriale i byggematerialer som beton. Jeg vil ikke umiddelbart anbefale det, fordi det kan være en duft, som man ender med ikke har lyst til. Ja. Men du har jo leveringssystemerne i de her ventilationssystemer. Ikke? Altså ledningsnettet ligger der, så du har mulighed for ret billigt at gå ind og eksperimentere med det og se, hvordan kan du skabe forandring, både i forhold til adfærd, men også opfattelse af kvalitet i bygninger. Altså utrolig billigt, ikke? Det kan være, at det med tiden kan konkurrere med udsigt. Det er jo også en værdi, som er immateriel og som er svær at forklare. Ikke? Hvorfor er de dyreste ejendomme dem med bedst udsigt at ligge op på Strandvejen og have natur som udgangspunkt?
Der er jo nogle dele, tænker jeg, af ejendomsmarkedet eller byggebranchen, som har forstået noget omkring det med lugt. Og jeg tænker selvfølgelig især på den der kliché om, at hvis man skal sælge sin bolig, så skal man have den der friskbagt spray, ikke? Jeg tænker også på, at jeg støder på det i store magasiner og den slags, at der kan være nogle lugtmiljøer, som er designet til at skabe en bestemt oplevelse, som sandsynligvis skal få mig til at ønske at købe noget.
Ja, og det er jo det paradoxale, fordi på trods af, at vi har brugt 100 år på at fjerne duft fra det urbane miljø, så har du i virkeligheden en ubekendt faktor, en meget stor faktor, som bruger dufte til at påvirke mennesker til at købe ting. Så du har faktisk duftarkitekter og adfærdsdesigner, men som har det ene formål at manipulere mennesker til at købe ting og komme i bestemte stemninger, som gør, at de får lyst til bestemte ting.
Så der er sådan en kommerciel del af branchen, som faktisk har forstået, at der er en kobling mellem, hvordan man oplever lugtmæssigt et sted, og så adfærden, man udøver.
Ja, og det er hele den der opmærksomhedsindustri, som man møder overalt, hvor vi har skærme efterhånden. Det bliver sværere og sværere at levere en reklame. Det bliver sværere og sværere at gøre opmærksom på et produkt. Et virkelig godt eksempel er i Sydkorea, som er det land, der drikker mere kaffe end Danmark, som er på nummer to. Der har Dunkin' Donut forsøgt at etablere sig i Sydkorea, og de havde enormt svært ved at markedsføre sig selv derovre, fordi de var i konkurrence med så lang tradition som mange leverandører af kaffe. Ikke? Og der fandt de ud af, at når folk sidder i bussen, så kan man ikke fange deres opmærksomhed, fordi de alle sammen er på deres skærme. De hører ikke efter, hvis de har et højtaleranlæg i bussen, hvor de spiller, og der er ikke nogen, der kigger ud af vinduerne på reklamerne. Så de lavede en kombination, hvor de kører en bus, der er på en linje, hvor der ligger en Dunkin' Donuts. Og så undervejs udsender de duftstoffer, som minder om kaffe. Og så når folk
altså
står
i
bussen, udsender de duftstoffer af kaffe. Og så passer det med, at det stopsted, som folk står af ved næste gang, kommer ud til et skilt. Altså et busstopstedsskilt, hvor der står Dunkin' Donuts. Og når de så drejer videre fra det, så er der en Dunkin' Donuts lige sådan af. Duft, det er den sidste line of defense for mennesket. Vi kan putte høretelefoner på, og vi kan kigge i vores skærme, så vi ikke oplever den der, vi ikke kan ignorere al den der markedsføring. Men duftsansen, det er ligesom det sidste markedsføringsstunt, de finder på. Ikke? Thank you. Lufte er den eneste sans, der ikke føres igennem thalamus. Det er den del af hjernen, som man kan kalde sansedommer. Du kan ikke indtage alle de sanser fra din syn, høre og følesans, som der bliver sendt igennem systemet. Der bliver lavet en udvælgelse af, hvad der er mest vedkommende for dig. Og det går de fleste af vores sanser igennem, og det vil sige, at den går direkte i det limbiske system. Nervebanerne går simpelthen ned i det system. De ligger meget tæt på hinanden, men har meget forskellige betydninger. Og det limbiske system er knyttet op på følelser, frygt, alle de her urinstinkt ting. Og det betyder, at vi kan ikke afværge dem. Og vi har en umiddelbar reaktion på dem inde i vores krop. Ikke? Og det betyder, at det er i virkeligheden et meget stort magtinstrument, som de her markedsføringsspecialister jo også har forstået. Og det var meget fascinerende, at du faktisk har en sans, som vi kooperere med på et dybere level end mange af de andre sanser. Ikke?
Den går direkte til de sådan helt basale følelser, de urfølelserne der. Det betyder vel også, at der er stort potentiale, men også der er risiko måske forbundet med at arbejde med lugtdesign.
Ja, er du gal? Altså, en frastødende duft er jo ekstremt voldsomt. Man bruger jo som en del af sådan noget antidemonstrations- og krigsførsel, bruger det jo ubehageligt duft, ikke, til at opløse demonstrationer med. Så hvis det går galt, så kan det virkelig gå galt. Ikke?
Se, nu har du sagt to ting her undervejs på vores lille gåtur. To industrier, der ligesom forstår at bruge lugt i forbindelse med steder. Den ene, det er den kommercielle del af branchen, som gerne vil have os til at købe mere. Ja. Den anden, det er militæret.
Ja, og det siger jo alt om duft, ikke? At enten så løber du væk fra den, eller så løber du til den. Ikke?
Grunden til, at jeg overhovedet stødte på dig, det var fordi, jeg googlede en masse omkring lugt og arkitektur. Og så kommer der et projekt op på Louisiana, som du havde lavet, ikke alene, sammen med
min partner, Jeanette. Det var lidt morsomt, fordi det meste af udstillingen var sådan set på plads. Og Kjeld Kjeldsen, som er kurator på Louisiana, gik rundt med tankerne om, hvad man kunne bruge den plads til. Og så tilfældigt havde vi snakket om, hvad for nogle sanser, man overhovedet kunne bruge i arkitekturen. Så sagde han, hvorfor kan I ikke lave et duftværk til os? Og der havde vi startet med et ekstremt ambitiøst projekt, der krævede nogle meget store glasvægge, som vi delte en opgang ind i. Og det sagde han, det kan I ikke. Men så lavede vi faktisk måske endnu smukkere værk, som var meget forsimplet, som i princippet bare er en model af en hvilken som helst opgang i et boligkompleks, der kunne være hvilken som helst sted på jorden, med tre døre og en væg og et loft. Pointen var netop det der, at det kunne stå på Thule, eller det kunne stå i Bangladesh. Det var underordnet, det var indistinkt.
Så det visuelle og taktile der arkitekturen var så identitetsløst?
Fuldstændig. Ikke? Hvordan kunne man så stedplacere det? Og der var det, vi så tilføjede forskellige dufte til de tre forskellige døre, og så på den måde sagde, jamen duften er det sidste, hvor man kan stedplacere noget af den arkitektur, som er mest almindelig i verden. Ikke? Så vi havde fem kompressorer med fem forskellige dufte, som blev kørt ud i nogle bestemte blandinger, så vi fået lavet nogle blandinger af forskellige dufte.
Det er noget af det, jeg overvejer omkring det der med lugt og arkitektur. Hvordan søren man har en kontrol eller styring over det? Fordi jeg har set sådan nogle animationer af, hvordan lugte bevæger sig i luften. Ja. Og det er jo ikke fordi, der nødvendigvis er en systematik i det. De snurrer sig og bevæger sig rundt imellem hinanden, og afhænger selvfølgelig af, hvad der sker af bevægelser i rummet også osv. Men på den måde kan det vel være svært at arbejde med.
Det er også ikke svært at arbejde med, også fordi at vi knytter forskellige associationer til forskellige dufte. Så den duft, du oplever som blå, er noget helt andet for mig. Ikke? Vi deler ikke den ligesom farveskalaen, som vi kan dele på en eller anden måde.
Det du siger, det er, at lugte, oplevelsen af lugte og det, man associerer med dem, er individuel.
Ja.
Hvordan søren arbejder man så med det i det kollektive, altså i arkitektur, hvor der eksempelvis på arbejdspladser, hvor der jo er mange mennesker til stede?
På trods af, at der er nogle dufte, der kan være meget individuelle, så er de fleste dufte af en rose eller løvfaldet i en skov, er trods alt noget, vi deler. Eller der er meget stor sandsynlighed for, at vi deler, fordi det ikke opstår så mange andre steder end i situationer, hvor man formodentlig har det godt. Hvis du har ligget i en løvfaldsskov og været ved at dø og blevet pint af plade af nogle sidste i en polskov, så kan det godt være, at løvfald ikke er attraktivt, men det er de færreste, der alligevel ligger i en løvfaldskov. Så på den måde er der nogle store lugte, som vi kan dele. Der, hvor det bliver interessant, det er, at man kan prime mennesker med lugt. Der er for eksempel Luciana-projektet, hvor at vi skulle have en af de fem dufte, som var dårlig, ubehagelig, frastødende. Og den duft fandt vi frem, og da vi mødte den første gang, var den vitterligt frastødende og ubehagelig. Og så lavede vi Luciana-projektet, satte det op og arbejdede med det over en måneds tid, og det blev en relativt stor succes, og vi var meget glade for det. Og så pakkede vi det sammen, så var jeg væk fra projektet i et halvt år, og så kom jeg ind i et lærerlokale, hvor projektet var opmagasineret. Og så lugtede jeg den der lugt, og oplevede den som positiv. Den frastødende lugt havde så ændret karakter i forhold til min oplevelse af succes i forbindelse med Luciana-projektet, og så var duften vendt til noget iboende godt i mig. Ikke?
Jakob Fabricius, leder af Aarhus Kunsthal. Jeg har sat dig i stævne her på Istedgade i København, Vesterbro. Kan du regne ud, hvorfor jeg har gjort det?
Ja, men det har du gjort, fordi at, jeg jo sagde, at jeg egentlig godt kunne lide lugten af Istedgade.
Lugten af Istedgade?
Ja, lugten af Istedgade. Der er en speciel lugt på Istedgade. Den dufter forskelligt, når du går ned mod hovedbanegården.
Prøv at beskrive det.
Der er jo parken op for enden af Istedgade, og så er der alle rødvinschatterne og ølen og nogle gange blodet, som også ligger på gaden. Og så når du kommer længere ned mod hovedbanegården, så blander den sig sådan med duften af shawarma og den kinesiske restaurant, og så også duften af fækalier og pis og lort og sådan forfald.
Det er nogle meget intense lugtoplevelser, du beskriver der. Hvorfor er det en positiv ting for dig?
Jeg kan måske egentlig godt lide de der ikke-industrielle dufte, de der naturdufte og duften af forfald. Jeg kan egentlig godt lide, når man er i skoven, og så det dufter af rådne svampe, for eksempel. Eller gammel mos. Det bekræfter bare sådan, at livet, den har den der virkelig kraftige lugt om sommeren på Istedgade, ikke? Det er ikke en steril lugt. Mennesker dufter. Det gør de på alle mulige måder, ikke? Og vi prøver selvfølgelig at overdække det mange gange med lag af parfume. Men et eller andet sted, så kan man bare sige, at alle mennesker har en individuel duft. Og når vi bliver født, så er det jo det, vi faktisk forbinder med tryghed. Det er et andet menneskes duft, ens forældres duft.
I 2017, der var Aarhus europæisk kulturby, og som leder af Aarhus Kunsthal, så satte du et duftprojekt i gang om Aarhus parfumen.
En lille teknik, jeg kan se, det hedder Kunsthal Aarhus.
Kunsthal Aarhus, tak for det, Jan.
2017, hvor der var kulturhovedstad, det var samtidig også vores 100-års jubilæum, som udstillingsbygning. Og så tænkte jeg, at vi tænker altid på kunsthaller og visuel billedkunst, og vi husker meget gennem billeder. Vi husker også meget gennem lyde, men en af de vigtigste og mest primale ting er dufte. Og så lavede vi et open call, hvor vi spurgte borgere eller eksborgere i Aarhus, om deres duftminder af Aarhus. Sådan vi ikke bare tænkte på det visuelle, men tænkte på duften. Og det gjorde vi på sociale medier, gennem pressen osv. Og der fik vi 130 forslag ind, og så havde vi to dufteksperter, parfumører, duftdesigner, som kiggede på de her dufte. Der var fra de helt sådan private beskrivelser af en rosenbusk op i Risskov. Der var også flere industridufte, oliemøllen, kafferisteriet, BKI kaffe, en bager sted i Aarhus og så videre, ikke? Og så var der tangen fra tangkrogen, som på et bestemt tidspunkt over, så har den sådan en meget kraftig sur duft. Det er der, hvor alle bader. Skoven er meget præsent. Havet er meget præsent i Aarhus. Så det var sådan en blanding af de forslag. Og så var der nogle ting, som var meget oplagt at tage fat i. Ramsløg var virkelig svært. Den var der også.
Altså svær, hvordan?
Ja, men duften af ramsløg, altså den kan jeg godt lide, men som en parfume er den bare måske svær at inkorporere. Anyway, jeg fortalte de to duftspecialister om vores kunsthal, og at den blev åbnet i 1917. Og så var der en lampe, der blinkede hos dem, der sagde François Corti, som er en af dem, der skabte en af de meget specielle og unikke, meget brugte parfumer i det 20. århundrede. Han lavede en parfume, der hed Super Corti i 1917, som så er blevet ændret eller arbejdet videre med af andre modehuse, Comme des Garçons og så videre, som parfumer. Og nogle af de ting, som er i Super Corti, egeduft og den der friske citrus bergamo, det var også i forslagene for Aarhus. Og så tog de simpelthen den som basis, kan man sige, en basisparfum, ligesom nogle af de andre modehus har gjort. Og så lagde de noter til fra Aarhus. Det vil sige, de lagde tangen til og kaffen til og sådan noget.
Det her med at arbejde med, hvordan en by dufter gennem så lang tid, hvad har det givet dig af tanker om, hvordan det påvirker os, eller hvilken betydning det har for os, de dufte, som vi møder, når vi færdes rundt i en by?
Jeg synes, det der er interessant ved dufte, det er, at vi kan dufte måske 10.000 ting, og vi bruger måske kun 10-15% af vores duftesanseapparat til at registrere. Og det synes jeg er interessant, at vi er så lidt fokuseret på noget af det mest primale, vi har, duften. Og det her med, at når vi møder mennesker, altså vi kan ikke swipe dem væk. Vi kan ikke swipe deres duft væk. Deres duft er præsent. Vi bliver tiltrukket af folks duft inden for et minut, og se om vi kan forene os med deres duft. Og bare ligesom at tænke over det, og forstå, hvad duftets betydning har, synes jeg er interessant. Der er ikke så mange kunstnere, der arbejder med det sådan set. Der er en norsk specialist, som hedder Tolas. Hun har eksperimenteret med det siden 90'erne, og både brugt det inde i kommercielle sammenhæng, men også ind i kunstsammenhæng. Og jeg synes bare, det er sådan en lidt overset ting, som man kan bruge meget mere. Jeg ved ikke, hvordan den skal bruges mere, men jeg synes, det er interessant, at overveje, hvad det er, vi inhalerer. Altså, vi har de her 23.000 luftindtrækninger hver dag, ikke? Når vi lukker øjnene og sover, så dufter vi stadigvæk. Det er den sidste ting, som uddør, når... Altså, når vi ikke trækker vejret ned, så dør vi. Og så dufter vi ikke mere. Vi kan godt miste synet, og så stadigvæk eksistere, ikke? Så det er jo en interessant sans. Vi bruger den bare ikke så meget, fordi vi tager den for givet. Jeg kan huske en gang i 90'erne, der var jeg en ung studerende, og jeg hørte et foredrag af Søren Ulrik Thomsen, som fortalte om byer og bysanering, og hvordan han savnede 70'ernes København, og hvordan de gamle opvarmningsteknikker med petroleum og kul og så videre, det satte sig på husene og lavede nogle markante aftegninger på husene. Og i byrenoveringens, optimeringens helvede i 90'erne og 00'erne, hvor alt skulle have glatte facader og males op og gøres pænt, så forsvandt alle de der tegn af historien slid. Altså jeg kan også godt lide ar på folk. Jeg synes ar faktisk, eller rynker er flotte.
Det fortæller noget om hvad?
Jeg synes, det fortæller noget om liv eller om en by. Vi kan ikke sterilisere alt. Det er umuligt at sterilisere alt. Og det samme med dufte. Det kan godt være, at det vil være forfærdeligt at gå i den samme duft hele tiden, men jeg synes, variationen af dufte er interessant.
Inden for arkitekturen er der jo sådan en tendens til, at duft eller lugt er noget, man skal prøve at fjerne. Det skal elimineres. Det skal helst være så neutralt som muligt, og det gælder både materialer og i færdige bygninger. Men alle materialer afgiver jo en eller anden form for lugt. Så der er ligesom en kamp der, som går imod neutralisering.
Man kan ikke fjerne dufte. Hvis du dufter til et stykke plastik, så lugter det jo. Hvis du dufter til et IKEA-køkken, så lugter det jo. Man tror, man måske kan gøre det, men altså, så snart der kommer et menneske ind i lokalet, så dufter det jo anderledes. Ikke? Når du starter og spilder en kop kaffe, whoops, så dufter det anderledes, ikke? Og de spor, de sætter sig bare. Og man kan ikke sterilisere alt. Altså, selv på et hospital, så dufter det jo af forskellige ting, ikke?
Hvor er du vokset op?
Jeg er vokset op i noget, der hedder Ekodalen ved Silkeborg. Uden for Silkeborg. Ved en skov.
Så din barndomsdufte, er det især naturduftet?
Ja, det vil jeg nok sige.
Duft er jo det, som primer erindringer hurtigst og mest og stærkest. Er det, når du er i kontakt med naturen, at du også kommer tilbage til barndommen, eller er det faktisk også noget på Istedgade, som bringer dig i kontakt med noget, der ligger rigtig dybt?
Jeg vil sige, Istedgade-duften, det er ikke en, jeg forbinder med min barndom. Jeg forbinder egentlig meget min barndom med lyden af Volvo, 70'er Volvo, som piver sådan lige en anelse. Jeg har været i København siden, jeg ved ikke, 91 og kan virkelig godt lide byduften. Men jeg vil også sige, når jeg så kommer tilbage ind i skoven og går langs mosset, det sætter jeg stor pris på, ikke? Altså det giver sådan en basisro i kroppen for mig. Jeg er sådan en skabsfisker, ikke? Jeg kan godt lide at fiske. Og den duft, der er ved at fange en fisk, og det, der sker, når man fanger en fisk ved vandet, det synes jeg også er fascinerende. Ikke?
Og nu, mens vi står og snakker om naturen, så har vi også fået besøg af fugle, der ligesom piber i baggrunden, selvom vi er på Stenbroen på Vesterbro. Ja.
Dufte er de her rigtig mange forskellige dufte, ikke? Og vi har faktisk næsten kun to ord for det, ikke? Godt eller dårligt. Altså, og
det lugter godt, eller det lugter dårligt.
Ja, og der er så mange nuancer, som vi ikke beskriver, så vi mangler faktisk et sprog for dufte, og vi mangler at, ligesom at kunne formulere det, men vi gør det bare ikke. Og der er en mulighed i sproget der, som man kunne gribe og gøre noget ved, men så vidt jeg er orienteret, så er der ikke så mange, der har gjort det endnu.
Du har lyttet til tredje afsnit af Bylyds podcastserie Sansernes Arkitektur. Serien er blevet til med generøs støtte fra Drejers Fond. Medvirkende, strategisk designanalytiker Kasper Holm og kunstfaglig direktør i Kunsthal Aarhus, Jakob Fabricius. Musikken til serien er komponeret og indspillet af Eske Nørrelykke og Christian Mondrup. Lydmix, Maiken Vibe Bauer. Tilrettelæggelse, interview og klip er lavet af mig. Mit navn er Niels Bjørn.